milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u dalšího 23. vydání podcastu Porada týdeníku Echo. Dokončili jsme nové vydání, kterému na titulní straně dominuje korunovace Karla III. Ve Westminster Abbey v Londýně. Tereza Matějčková rozebírá krizi středního věku a Salon Echa Lukáše Novosada navazuje na úspěšné filmové a televizní zpracovávání období normalizace. Ta se naposledy předvedla v seriálu Volha z produkce České televize a bude o čem si tam přečíst. Tolik k nejnovějšímu vydání týdeníku Echo, který najdete už ve středu na Echo Prime anebo ve čtvrtek na novinových stáncích. A dnes jsme se sešli opět v silné sestavě a na poradě sedí Lenka Zlámalová.
Dobrý den.
Daniel Kaiser.
Dobrý den.
Jiří Peňáz.
Dobrý den.
Ondřej Šmigol.
Dobrý den.
A co dnes budeme probírat? Světovou událostí číslo jedna byla víkendová korunovace Karla III. V Londýně. Je tady velké očekávání, ale zároveň i strach z umělé inteligence. Jirka k tomu chystá do příštího vydání Salon ve velmi silné sestavě. Dan Kaiser se vydal do Budapešti na tradiční konzervativní konferenci a určitě se budeme chtít věnovat dotačnímu socialismu, ke kterému nám dala impuls Lenka, respektive text Václava Klause. Takže jdeme na to. Ondřej, začneme tebou. Jaký dojem v tobě zanechala korunovace Karla III. V Londýně?
Tak bylo to pompézní, obří a jako velmi dobře zorganizovaný, jak to Britové umějí, tady ty velké akce. Mě na tom přišlo vlastně zajímavý, no taky jako nejzvláštnější, že ty jiné rituály, co se tam provozovaly, jsou opravdu hodně starý. Jeden britský historik Tom Holland to přirovnal k tomu, jako vidět mamuta v přírodě.
Protože s Tomem Hollandem jsme měli rozhovor mimochodem.
Když bylo referendum ve Skotsku, o nezávislosti Skotska, k tomu, čemuž on se hodně věnoval. A on je opravdu ten historik, který umí ty věci velmi pěkně
právě
vykládat.
On právě říkal přímo mamuty, protože některé ty rituály jdou až zpátky k faraonům, což v té době byly mamuti ještě chodili po zemi. Takže opravdu ten rituál toho pomazání svatým olejem je opravdu hodně, hodně starý. A zároveň, ale je taky ta archaismus taky pojem v tom, že je to velmi náboženský rituál, vlastně křesťanská ceremonie, což v dnešním světě a v Británii, která dneska už je většinově, myslím, většina Britů se nehlásí k žádnému náboženství a anglikánská církev, která to měla celý jako pod palcem, tak k tomu se hlásí už asi jenom 13% Britů, tak je to i v tomhle smyslu vlastně takový jako relikt minulosti.
Ale prošlo jim to ve smyslu toho, že ta ekumenie nebo kosmopolitismus byl přijat dobře a respektive podíleli se na tom všichni, že tam se zmiňovalo, že britský premiér, který má hinduistické vyznání, četl z Bible. Takže nějaké to propojení tou korunovací těch různých národů a náboženství se jim tam asi podařilo.
To určitě se podařilo. Tam se spíš řešilo, nakolik jako běžný Brit ještě chápe, co se to děje a nakolik je to spíš plně takový jako divadlo.
Hele, ale oni to přece, tam je strašně důležitý v důvěře k té královské rodině, že to je takové to pohádkové, že jo? Že to je ta prostě nějaká iluze, sen, který vlastně ty Britové, já nevím, jaká je tam teď podpora monarchie, obrovská, ne?
Tak republikáni mají zhruba 1/5, nějakých 20%, no. Jako většinou mývají. A to já je psal ještě jeden můj oblíbený britský komentátor Ed West, se kterým jsme taky měli rozhovor. Říkal, že vlastně korunovace je taková okýnko do alternativního vesmíru, kdy kultuře nedominuje levice, ale pravice, protože to je zhruba na jeden den, kdy všichni můžou pojevovat svůj patriotismus bez toho, že by jako někdo osočil z toho, že jsou rasisti a vyjadřovat podporu královské rodině a všichni se splývají nad tím, co má na sobě aristokracie a dokonce samozřejmě zatkli asi pár těch protestujících republikánů a sice pár lidí se tím pohoršovalo, ale taky to nebylo jako nic, co by někoho až
vyvolá velké vlastně protesty. Takový druh showbizu, že jo, který oni jako mají rádi, ale na druhé straně, když jsem se na to dívala, tak jsem si všimla, že i hodně se zdůrazňovalo, že vlastně on se to snažil, ten Charles, trochu jako modernizovat, že se ten jako jistý minimalismus do toho snažil dostat, aby to vlastně ukazovalo jistý civilnění těch, jak oni říkají, Britové firmy. Jo, a objevalo se to na takových malých detailech, jakože princezna z Velsu neměla korunku, že jo, ale vlastně jako šperk z křišťálu, jako a celkově tam bylo hodně, poprvé tam byly, jestli se nepletu, jako přizvaní zahraniční státníci, že jo, to je možná důležitý moment, který je potřeba zmínit. To bylo do značné míry jako změna protokolu britského, že jo, veliká.
No, králové nebyli zvaní, ale hlavy státu.
No, hlavy státu byly.
Přesně, jako hlavy monarchií jiných vlastně. A teď, že jo, tam byla španělský král s královnou, dánská královská rodina, vlastně všichni, že jo.
To já tak ještě k tomu právě britská monarchie je jedinečná tím, že to je nějaká pořád tu korunaci provozuje. Všechny ty ostatní monarchie evropský mají nějakou jako zjednodušenou intronizaci, kdy v podstatě král slíbí, že bude dodržovat ústavu, něco takového. A takováhle jako monster akce s mší a pokládáním koruny na hlavu, tak to už nikdo nedělá.
To je zajímavé, že vlastně jako, že ta jediná katolická monarchie je Španělsko, že, jo, že třeba v tom Španělsku tohle nepřežilo.
Belgie je taky katolická země.
Polo.
No dobře, ale je původně katolická. No ale tak samozřejmě ta věc má právě, to je otázka, jestli to show business, jak tady padlo, nebo divadlo, nebo nějaký super show. Ale takhle to nemá smysl. Jo? Smysl to má jenom tehdy, že je to spirituální věc, když je to náboženská věc, jo? Když je to věc jako symbolická ve smyslu těch archetypálních symbolů. Jo, to pomazání, to je sice, to je svatým olejem, musí to člověk, aby to měl smysl, tak tomu lidi musí věřit. Jo, musí vědět, nemusí vědět nutně, jako co to, jaký to má původ a kde se to vzalo a tak dál, ale musí tomu věřit tím způsobem, že to je posvátný.
A to dělá 13% Britů, ti tady teď Ondřej řekl.
Já nevím, jestli to, já doufám, že víc, jo.
V té anglikánské církvi
to neznamená. V anglikánská církev je prostě samozřejmě jako všechny ty, jako celý západ se sekularizoval a prostě z té anglikánské církve, která byla ještě před 100 lety, byla, já jim 90% lidí se tam hlásilo k anglikánské církvi, tak prostě teď je to těch 13%, jo. Taky tudíž, a ty pravděpodobně tehdy před 100 lety vůbec nepochybovali o tom, že koruna je posvátná, že oni navazují na prostě na dlouhou řadu králů a že dokonce mají léčivou schopnost, protože jak známo francouzští a angličtí králové mají schopnost léčit krtice, že jo, jako nějaký ty prostě vředy a tak přikládáním rukou, jo, prostě. Teď to lidem připadá jako pohádka nebo něco, nebo nesmysl, nebo přežitek, ale...
To ale nebylo, Jirko, moc zdůrazňované, ne? Myslím, že spíš
no, tak
jako...
ale prostě médiem a to nebylo zdůrazňovaný, ale
protože
prostě...
si to vlastně každý z těch Britů, jak to říkal Ondřej, vlastně přes to okýnko, když citoval Vesta, vlastně jako rád užije ten jeden den,
no, jasně,
toho symbolu
toho
a je to
nemá,
něco...
Ale bez toho to nemá smysl.
Počkej,
jo?
Ale takhle, je no. To něco, co pořád jako... A já teda nevím, to je otázka spíš do budoucna, jak ten Charles jako bude schopný tuhle roli plnit, protože ta Alžběta to jako v sobě měla, že jo, že držela nějakým způsobem tu Británii, že ona byla sama tím symbolem. Já teda zatím, jak ho sleduju, tak na mě teda vůbec to vyzařování
já si
nemá.
Myslím, že Charles je sofistikovanější panovník než Alžběta, jo. Charles to má, jakým si aspoň doufám, promyšlený. Ví, že musí udělat prostě jeden krok vzad, aby mohl udělat dva kroky, nebo jeden krok vpřed, aby mohl udělat dva kroky vzad, jo.
To jo, Jirko, ale ono ti tam strašně funguje charisma a on ho prostě nemá, charisma té matky.
To nevím, ale má to prostě...
No to určitě
prostě,
nemá charisma.
Lenka rozhodla. Rozhodla, nemá, jo, tak ho nemá.
Ale Alžběta byla samozřejmě vynikající postava, která prostě dokonale plnila tu roli té, jak oni říkají, že slouží. Oni nemají prostě to, jako že my sloužíme panovníkovi, ale oni slouží prostě tomu lidu, řekněme. Jo? A No, ale já myslím, že Charles si mohl za tu dobu, co čeká na ten trůn, velmi promyslet, co s tím udělat. Jo? A ty jeho záliby, jako prostě taková ta zvláštní vyváženost mezi tou ekologií a zájmem o památky a ten jeho estetismus takovej a tak, tak prostě pravděpodobně, aspoň doufám, vytvořil představu, že prostě jak teda jako tu, ten symbolický kolos té monarchie posunou do dalších dob. Jo? A mám naději, že prostě ten starší syn jeho prostě jako bude schopen v tom pokračovat.
Ten jo. Já myslím, jo. Že a teď přece dlouho se spřádali úvahy, že na trůn by měl nastoupit, jasně, že jo, přímo William, ve kterým dobře, to ten, asi jako kus to tohodle, veme, jako kdyby jo. Je, že jo. On je taky Charles takovej introvertní, že jo, není to člověk, co... No, tak jako vždycky je tak opisované, je takový myslím, jako trochu podivínský, jako není...
Podivínský, že má rád staré věci nebo památky, nebo
no to
že
to asi měla Alžběta taky. Si...
No jasně, ale on prostě do toho nějakým způsobem jako intelektuálně zasahoval.
Daniel Kaiser. U toho Karla III., abych mu teda říkal místo Charlese Karel, když říkáme Alžběta, ne Elizabeth. Ale u ní přece hrál hroznou roli, že on celý život čekal na to, až bude moct nastoupit do zaměstnání, že? Takže jako ten svůj prázdný monarchický život vyplňoval takovýma věcma, jako že na začátku 90. let tady v Čechách, v severních Čechách, si někteří kasteláni propadli iluzi, že Charles Karel, teda ty jdeš na Charles.
Jaký se ti to motá,
že jim ze svých vlastních peněz zaplatí rekonstrukci, já nevím, Jezeří, že jo, ten kastelán Jezeří Jarda Stejný, ten v tom vyloženě žil, že jo, že prostě si myslel, že si prince omotal kolem prstu a že ty prostě Krušní hory rozkvetou z Charlesových peněz, jo. Ale ten člověk přece celou dobu je ukázka jako degeneráta, jo.
To jsem chtěla říct.
Moment,
no.
Jako to je
jakým smyslu.
No to je člověk, který, no jak ti to řeknu.
Jako koktá, nebo
ale ne,
už měli tam.
Koktám já třeba, ale ten člověk přesně jako vyplňuje svůj celkem jako marný život sběrem záchodových míst a mě třeba...
To dělá?
No jasně.
Aha.
A spoustu dalších teda podivných.
To jsem ještě neslyšel. A to je dobrý docela.
Jo. Možná ti to inspiruje.
Vyprávěl mi... On zbíral asi kameninový historicky.
Vyprávěl mi dneska už neboštík Paul Johnson. Už to asi teda můžeme říkat, když ten Johnson je mrtvej, který se dost přátelil s dnešní královnou Kamilou, že jaký ten Charles byl, že scéna, jak někde prostě Kamila večer nebo v noci leží v komnatě s princem Charlesem a Charlesovi spadne něco z postele. Má to takhle, může si prostě proto šáhnout tu pravou ruku, ale on radši tu pravou ruku použije k tomu, že zazvoní zvonkem na sluhu.
Takovýhle pomluvy. To se takhle se pomlouvá.
Ale ty sbíráš takový drby. Já vím, že ty sbíráš takový drbiška.
Já ti to dořeknu. Ten drb má něčemu sloužit. Kamila se ptá, Čára se udiveně, prosím tě, proč si to nezvedneš a proč radši budíš toho sluhu a Čára si řekne, no proč je za to placený.
No ne, ale...
Je to ukázka, podle mě prostě ukázka jako života, který se potřebuje nějak zoufale jako sám sebe něčím naplňovat. Tím já si vysvětluji i jeho posedlost teorií globálního oteplování.
Ježišmarja.
Moment, no, tak princ Charles, já myslím, že to je důležitý pro osudy britské monarchie, jo, protože ta monarchie, jakoby vlastně její sympatičnost má spočívat v tom, že ta monarchie stojí jako pevnost prostě v povětří době a nenechá se nakazit nějakýma dobovejma módama, psychopatickýma záchvatama, což ta teorie globálního oteplování evidentně je. A ten princ Charles prostě tady to porušil, jo. Podle mě nesmyslně, když to je člověk, který v roce, kdy to bylo 2009, když se jakoby svět narechoval k uzavření nějaké klimatické dohody, byl tehdy ten k summitu OSN v Kodani a všichni předtím vypočítávali, že když se teď nepřijme v Kodani nějaké rozhodnutí, tak planeta už je prostě v podstatě úplně odepsaná. Tak princ Charles tehdy pomalu s autoritou věci vyhlásil, že nám zbývá 100 měsíců, že jo?
No, počítal. Ale já myslím, že přesně pojmenováváš.
Já to Lenko dořeknu, já jsem si to počítal a on říkal, že když jako neuděláme důležitou akci do těch 100 měsíců, tak prostě už nemá nic cenu. No, tak těch 100 měsíců bylo v roce 2017, jo?
Já to beru jako jeho fintu, jak zabrzdit rozvrat světa, jo.
Jako, ale to je vidět, počkejte, že ho, promiň, fakt ten, málo sleduješ, Dan má úplnou pravdu. No, on tím posledních mnoho let žil, to byl jeho raison d'être.
Jo, jasně.
No, tak nechte Jirku domluvit.
Protože to je jeho konzervativní agenda, jo. On je prostě skutečně
počkej,
proti...
Počkej, ekologismus je konzervativní agenda?
Počkej, no, nech, nechte ho domluvit.
Samozřejmě, protože prostě si... Protože ta představa toho účelu, jo, no tak prostě je zpochybněná a možná, že prostě někteří lidé, včetně třeba mě, tak berou to, tu teorii, o které si myslím, že je taky problematická, globální oteplování jako způsob, jak to trochu to přehřátí ochladit.
Jo? Přehřátí planety, čeho?
Přehřátí, myslím tím...
Přehřátí čeho? Mozku?
Přehřátí ve smyslu neustálého růstu a růstu.
Jo, takhle, jo. Ty přicházíš s německou teorií pro degrowth, pro nerůst. Ježíš, už to máme
možná,
přímo v redakci, to je radost.
To té planetě tak neprospívá, jo. A lidstvu to tak neprospívá.
Jirko, nebo mohl bys to jenom aplikovat na sebe a ne dál.
Protože samozřejmě, jako a degenerovaný, ale já to aplikuju. Já se snažím prostě, já ne jako žít poměrně skromně a tak, jo.
Já jsem rád, že máme pestrou společnost.
Akorát bys to neměl vnucovat jiným, no.
Já to nevnucuji.
A Prince Charles, jo.
A Prince Charles, no. Prince Charles
král
prostě
Karel,
byl,
aby jsme
byl pro... Král Karel měl určitě rád takové věci jako posezení u krbu, jako hod na lišky, jako procházku
vysočinou a tak dále. To souvisí s globálním oteplováním.
Ne, s jeho nastavením mentální.
Já myslím, že jako v podstatě pravdu má Dan i Jirka, že sice jako ten jeho posedlost globální oteplováním je něco rozhodně, co tý monarchy neprospívá. Na druhou stranu on říkal, teď, když se stal králem, takže už jako to trochu nechá.
No to by bylo na čase, ne?
Takže asi, dá se mi to i docela...
Dospěl a skončil s relativismem.
Docela i jako plní.
Po 70.
Snaží nevyjadřovat k tím tajistým věcem, ale souhlasím, že on taky to vyplývá, že on není žádný radikální levičák, který by jako to fakt jako vyplývá z jeho konzervatismu, kdy on jako... To je takový komplexní, se snaží udržovat ten starý svět právě na jednu stranu, jak
se jmenuje to městečko, který...
To jsem chtěl právě říct, že on, a je, jak Dan říkal, že on jako strávil svůj život čekáním na trům, ale že ho vlastně promarnil, tak on podle se taky trochu uvědomuje, což právě dal hodně síly do budování takových těch městeček, který mají jako propagovat jako staromilský život v tradiční architektuře, což je nejslavnější Poundbury, což spousta jako architektů se tomu směje, že to je kýč. Ale já se pravda, že mě se to třeba zalíbí a on osobně jako udělal docela hodně zásahů do různých architektonických plánů v Londýně, kdy jako osobně v podstatě zastavil několik modernistických hrůz. Tak bych řekl, že celkově ten jeho odkaz je takový spletitý. No.
Ale vidět, jak on vlastně, a to byla přece ta úvaha, že by to rovnou měl převzít William, který je vidět, že jako...
Že to byla dokonce spekulace, že kvůli tomu Alžběta sama sebe drží při životě.
No přesně, protože se jako čekalo, že jednak je to...
Aby přežila svýho syna.
No přesně, protože tam se fakt čekalo, on je civilní.
To je mystika, co tady předvádíte. Ale jako to má vlastně dvě roviny. Počkejte, to má dvě roviny. Když nastupovala Alžběta na trůn, na kterém byla 70 let, že jo, tak jako ten svět byl úplně jiný, než ho známe, že jo. Ona se vyvíjela s tím světem, s nástupem jako médií, masových médií, že jo. Takže proto Charles se samozřejmě bude jako mnohem, nebo Karla III., teda jak zná tady zblbl, to bude mnohem těžší jako nastupovat, navíc asi nemá před sebou tak dlouhé panování,
a
jako
ona
má
se, ale
ona.
Ty řekl důležitou věc, ona se vyvíjela. U něho mám pocit, že se
ale
nevyvíjí.
Ale ona to nebude mít čas.
Stejně tak, jak se vyvíjí ten William, to vidíš, že to je člověk, který je včetně nějaké civilnosti, je vlastně hrozně jako adaptovaný do normální současné doby. Na mě ten Karel působí jako nějaký exponát z muzea, fakt jak Dan trošku říká jako degenerát, vlastně v mnoha smyslech ano. A já jsem zvědavá, jakým způsobem ho vlastně ta Británie, a on měl i strašně, Ondřej, teď mě oprav, neměl moc vysokou důvěru Britů nikdy, že jo? Jako samozřejmě Alžběta to...
Ale ještě důležitá věc.
On měl tu Kamilu.
Ale i poté.
Ale jako, mluvíte potom, jako o nějakým politikovi. Ale
já,
on taky, je...
ale mám pocit, no. Já mám pocit, no, že on je naopak z té královské rodiny největší intelektuál. Jako, no, on, jako o těch věcech opravdu přemýšlí. Sice s tím nemusíme souhlasit, tak někdo to má promyšlení. Jako Alžběta byla jako skvělá královna, ale jako za celý život neřekla jinou myšlenku. A ten William to, a Kate, to jsou taky jako určitě milí lidi, jako charismaticky, kteří se hezky vychovávají rodinu, ale taky jako...
Král asi nemusí být intelektuál a dokonce si myslím, že právě ta, jak to říct...
To je dobrý, jak to tady z ty Prahy.
Tak ano, ale jako samozřejmě, jak říkal...
Udělí certifikáty, kdo má charisma a kdo nemá.
Ale tak jako myslím, že každý vidí, kdo má charisma a kdo ho nemá, že jo, to je věc.
Ale já si myslím, že ještě otázka, proč nás vlastně osudy britský královský rodiny a nějaká ceremonie, již je ta korunovace, tak zajímají.
Protože je to ta pohádka. I my se na to rádi díváme, jako protože sami...
Takhle jsme se dívali
i na českou inauguraci, ze který byla trošku tendence udělat takovou jako story, kterou nemáš. Jinak je to normální, člověk má rád rituály, ceremonie, jako...
Já si myslím, že v tom to bylo docela silné, ne? I to jako jakési smíření, já nevím, ráz náboženství, které tam bylo na během té korunovace, to je velkou pozornosti získala. Teď přesně nevím.
Penny Mojdantová, to je s tím opřímeče.
Hodně sněmovny, že, kterou jako vyexpedovali, aby je politicky neohrožovala, kdysi vyhlášená nejvíc sexy britská poslankyně, že jo. Takže jako v tom to bylo jako, že pestry ve smyslu toho, že aspoň jeden ten den to nějaké fungování té pestré společnosti může být. Já bych to fakt nesnižoval jenom jako na tu show, jo? Že tam
no
něco,
ne, ale ono tohle, to je...
něco takového tam nepochybně
bylo.
Pro
to nemá být show. To je posvátný rituál.
No
jo?
To říkám, Jirko.
No a já ještě chci říct, jako kdo trochu přemýšlí o tom, jak se vyvíjely dějiny posledních 100 let, tak přece musí připustit možná 150, že odstraňování monarchií v Evropě byla po každý tragédie. A naopak tam, kde se monarchie udržely, tak ten život té společnosti možná samozřejmě má taky problémy a tak dál, ale ušetřil si ty největší hrůzy.
S výjimkou Belgie to platí.
Ale tak ty máš prostě tyhle svý obsese, ale...
No ne, Belgie je fakt jako opravdu extrémně problematický stát.
Ale nikdy tam si nezavedli diktaturu.
No
Belgii.
To ne, ale...
Jo, tak jasně, co je na Belgii...
Ale tak Španělsko mělo diktaturu... Španělsko mělo diktaturu navzdory, že to je království teda a docela drsnou.
Ale ty demokracie tam zavedl zrovna ten král.
No jasně, ne, ale jako království přežilo diktaturu španělskou.
Otázka je, jestli byla skutečně diktatura frankistická, diktatura. To byl zvláštní druh režimu, ale počkej, rozhodně to bylo něco jiného, než, ale úplně vážně, tak si
ano,
o tom něco zjistit. No nebyl to komunismus,
no,
nerozbil společnost. Jo, mohla v podstatě španělská společnost prostě odstraněním Franka pokračovat.
Oni by ti na to řekli trochu něco jiného, ale...
Ty si pleteš občanskou válku a frankistický režim.
Ne, ale myslím, že o frankistickém režimu by ti spousta Španělů řekla...
Pochopitelně, protože jako teď by ti spousta Čechů řekla něco o socialistickém režimu.
No jasně. A něco dost nehezkýho, no.
Něco dost hezkýho, třeba
hezkýho.
Prostě... No pochopitelně existuje nostalgie.
Vzpomeň na ten slavný rozhovor, co dělal tam s Pulmanem.
Asi najdeš i historiky stalinismu, který ti řeknou, že to bylo super tam.
Ale ne, ty,
vždycky jako... najdeš spoustu relativizátorů, dneska nám vyrůstají nový relativizátoři.
Ale Španělsko za Franka od řekněme skončení občanské války se vyvíjelo, já to za každou co nechci pro boha, abych tady nevypadal jako frankista, ale faktem je, že nevedlo to k rozbití společnosti k takové míře jako v jiných zemích, jako je třeba tady na východě. Jo, to prostě fakt, nikdy tam prostě neodstraně tvý milovaný soukromý vlastnictví, hospod, byl to v podstatě kapitalistický systém, který naprosto se mohl velmi potom jednoduše
integrovat.
Ale jo,
tak ono byly i pravicový diktatury, který neodstraňovali vlastnictví, v Latinská Amerika jich byla plná teda.
A pravicovou diktaturu prostě frankistickou bych rád si zažil, jako v těch
jo,
60.
Ale fakt
70.
Jenom...
letech. Jo? No ne, ve srovnání prostě s jinýma skutečně policejníma diktaturama, jo.
Máme dobrý oslý můstek k Sýpeku, protože ten čas...
Ještě mi napál Pinochet, že jo, to nám pěkně...
Ne, počkej, Pinochet byl výborný diktátor. Ten udělal důchodovou reformu, kterou
no
se
právě,
profesor
vidíš,
Fiala nezmůže.
Vidíš.
Tak moment, takže Charles to bude mít u vás hrozně těžký, že jo? A v každém případě v tu sobotu to bylo bude to mít u vás těžký a v sobotu to bylo hezký. A Dan jako nebyl v Londýně, ale byl v Budapešti na sletu konzervativců, kde teda tentokrát nebyl nikdo z Polska významný, teda z PISu, že jo? Nebyl tam nikdo od Kačinských, nebyl tam Mazověcký.
Ale byl tam Babiš.
Moment.
Konzervativec český.
Ale Dan tam byl a tak nám o tom něco řekne, že jo?
Co by tě zajímalo?
Jak ses tam mezi nimi, Dane, cítil? Chyběl ti tam někdo? Někdo ti tam přebýval?
Já jsem tam byl jako novinář. To není, jak se možná myslí Lenka, že když novinář přijde na nějakou akci, tak se s tím musí hned jako stotožnit se všim, co tam zaznívá, ale ne, je to... V Budapešti se to konalo letos podruhé. Myslím, že mají Maďaři ambice konat to i příští rok a udělat z toho tradici takovou svojí. Ale on je to samozřejmě té akce, která v Americe, jakoby na té, řekněme, pravicové části amerického politického spektra, který je taky charakterizovaný různýma výročníma akcema různých skupin, tak tady ten sýpek je nejdůležitější. A je to už od 70. let každý rok v Americe. V Americe to probíhá pořád. To, co je v Budapešti, jenom taková jakoby evropská pobočka toho konferenčního cirkusu. Jo. A když prostě Ronald Reagan se potom úspěšně snažil o nominaci do prezidentských voleb za republikánskou stranu, tak se říká, že jeden z hlavních milníků toho, proč se mu to podařilo, bylo slavné vystoupení na CPECu. A něco podobného měl ještě i Donald Trump. Takže ta akce je, myslím, docela významná.
A proč nepřijeli ti Poláci?
Já nevím, tak se jich zeptej.
Asi se tam o tom mluvilo, to je jako klíčová země, kde vládne skutečně konzervativní strana.
Nějaký Poláci tam byli. Byl tam zrovna Kaczyński, ale to je jenom jmenovec Jarosława Kaczyńskiego. Tady to je jako takový docela významný právník a šéf takové, jakoby, řekněme, pravicově nátlakové
skupiny. Ten důvod je Rusko, ne?
Já to dořeknu. Jako je u nás třeba Aliance pro rodinu, tak jako nějaký Poláci tam samozřejmě byli. Já si myslím, že to je zajímavý jako věc, kde organizační záležitost nebo událost, kde člověk prostě na úzkém prostoru potká zajímavý lidi, který bych jinak v Evropě asi nikde takhle jako nepotkal. Že...
A ještě tady seš mezi zajímavými lidmi.
Hele, takhle, Dane, a mluvilo se tam o tom, proč nepřijeli Poláci? Je to kvůli Rusku? Kvůli maďarskému postoji k Rusku?
Já jsem neslyšel, že bys nám o tom mluvilo. Jako to...
A jako ne. Tak já nevím.
Dane, kdo tam ještě byl zajímavý? Teda, aby jsme to...
Jako třeba z mýho pohledu, ta akce má samozřejmě některý slabiny. Jo. Tam se taková ta jakoby klasická, řekněme, liberální konzervativní pravice se tam trošku míchá s takovou tou jako národoveckou. Jo. Takže prostě z Francie se tam kromě nějakých jako významných republikánů nebo nějakých třeba i intelektuálů, který nejsou stranicky zařazený, objevil člověk od Le Penové. Jo. Stejně tak tam byl z Rakouska předseda strany svobodných Kikl.
Nebo Babiš přece tam byl, že jo? To tam patří do téhle podivné kategorie.
No nevím, tak Babiš je...
Babiš je konzervativec, podle tebe patří tam?
Ne,
počkej, jako ty říkáš.
Proč mi kladeš otázky, jak prostě učitel, když má před sebou nějakýho debilního žáka, chce ho zničit?
A tebe nezarazilo?
Samozřejmě Babiše nepovažuji za konzervativce. No,
už jsem si odechla.
Já jsem se tam Andrej Babiš, se kterým jsem tam krátce mluvil po tom zákusí, jak jsem se na to ptal, říkám, jsem vás, pane Babiši, jako vy jste konzervativní líder, co vám tady píšu? A Babiš svým klasickým stylem, že jo, v duchu do KSČ mě dokopala moje máma. Tak tady zase říkala, já nevím, co to tam napsali za blbost, jako já jsem to nenapsal, abych to takto nenapsal. No není to konzervativec, samozřejmě. No.
Tak smáli se tam tomu lidi, že tam je.
Ale oni se snaží, jako, oni snaží hrát trošku tu konzervativní linku. Myslím,
Babiš konzervativec, ty to je cirkus Humberto, to je fakt ego.
Oni verbálně se to minimálně snaží vyslovovat. Část ano, se začíná
A kdo?
Tvářit. Já nevím, byl to Juchelka, myslím, že to byl ten jeden europoslanec Vondráček, myslím, o tom byl. Jako, já vím, že to můžete...
Konzervativní, nemusí... ano, to je fakt.
Lenko, neskákej furt do řeči, ať můžeme aspoň dokončit myšlenku.
A to je trapný,
přece,
co říkáš, ne?
Ale já, trapný, to, říkají to prostě, tak já to reprodukuju a vysvětluji to, proč tam jakože Babiš byl. On teda jako zdůrazňuje, že pořád je to casual party, ale že prostě nějaká ta tendence tam je. Proč tam asi byla je ta vazba na toho Viktora Orbána? Která je jakože silná.
Myslím, že zásadní. Tam, že jo, nemám toho Viktora Orbána, se kterým jsem v životě nemluvil, ale mám to od lidí, kteří s ním mluvili. Orbán vypráví, že když byli, jestli jsem to tady neříkal na nějakým podcastu.
Ne, psal si to do komentáře.
Ale ty ještě nevíš, co chci říct.
Já vím, na co chci říct.
Že když byli summity Evropské unie, tak...
To tam jsi přesně psal.
Tak Viktor Orbán vůbec jakoby neznal zabarvení hlasu Petra Fialy, protože Petr Fiala tam nikde nepromluvil. Ale dobře znal Babišův hlas, který je takový jako kolotočářský, že jo?
Ale bylo bezvadný, jak tam Andrej Babiš jako
řečnil. Počkej,
teda, já bych víc než přítomnost Andreje Babiše možná řešil jako nepřítomnost lidí třeba z ODSky, jo?
Počkej, jako, já bych, ne, ODS má nikdo. Jedna schůzku s Orbánem?
No samozřejmě.
Aha. Jako při jeho stavu k Rusku,
někdo,
při tom, co tam dělá,
ODS,
o cenové regulace a tady podobné věci.
Proč by někdo z ODS neměl jít na schůzku?
Kdo ti tam chyběl?
Na schůzku, no, Saša Ondra se ještě před pár lety takovýhle dýchanků Budapešti
účastnil. No, asi oni se změnili, ta Budapešť se to změnila, ne?
Já nevím, tak já si myslím, že je zajímavý prostě, tam byla všeho chuť lidí, tam byly lidi, z Ameriky jako prostě ředitel nebo prezident slavního think tanku Heritage Foundation, jo, který tam samozřejmě vyzýval k tomu, aby se lidi uvědomili, že prostě nepřítelem je Čína, Rusko, a říkal make no mistake, ještě to zopakuju, nepřítelem je Čína, Rusko. Tyhle ty názory tam samozřejmě padají, to je jako normální,
rozhovor, který bude v tom příštím
diskuzním fórum, Lenko, nevím, jestli si to ještě dokážeš představit, kde se setkávají lidi jako různých názorů. Jo.
Ale tak jezdíš na různý diskuzní fóra a s některými lidmi nechceš sedět u stolu úplně.
Jo, tak možná...
Tak možná se zeptej toho Saši.
Ne, že taky... Ty Američani podle té střední Evropy úplně nerozumí, nebo je to fakt tím Orbánem, oni se baví s těma Maďarama, a jestli se ptají Maďarů pozvat z Čech, tak nejspíš jako...
Ale je to takový, to jsem ještě chtěl k tomu doříct vlastně, že ten CPEC, to tam říkali někteří Američani, se kterými jsem se potom bavil mimo, že to současné vedení tady té americké konzervativní unie, která to organizuje, že je na jejich vkus až moc pro Trumpovský. Jo. Takže to je, ten CPEC opravdu reprezentuje takovou tu jakoby trumpovský proud v republikánské straně. A nemusí to být vázení čistě na osobu Donalda Trumpa, ale asi kdyby vyhrál Ron DeSantis, tak tady ty lidi budou taky velmi spokojení.
Ale ty jsi minule tady právě v té souvislosti mluvil o tom, že to je fakticky takový protekcionistický konzervativ.
Já jsem mluvil
o Takru Karosnovi a v zásadě si zdůrazňoval, že to je takový jako jiný konzervativismus.
Ten tam nebyl, Dane, že jo?
Takr Karosonim posílal video poselství, ale mluvil jsem tam s Rodem Drehrem, že jo? To je známý americký konzervativní autor, který žil dlouho v Budapešti a teď se tam zase vrátil. A který je, myslím, docela blízký přítel Takra Karlsona. A mluvili jsme o tom, já jsem se optal na to, proč co on si teda myslí o vyhazovu Takra Karlsona z Fox News. A Dreher v podstatě interpretoval to, co jemu Karlsson říkal, že si myslí, že byl hlavní důvod, což je teda docela zajímavý, nevím, jestli to někde zaznělo. A to je to, že Takra Karlsson měl kritický náhled na americkou účast na Ukrajině nebo jako v rusko-ukrajinské válce, to, co předcházelo té válce, jako to, co k tomu přidala Amerika. A že během března si vlastník Foxu Rupert Murdoch dvakrát telefonoval s prezidentem Zelenským. To tvrdí Tucker Carlson, to považuje za jako jeden asi z hlavních důvodů toho, proč jakoby dneska už tam nesmí.
A o Dominiu jste se bavili, nebo ne?
Moment, Dane, prosím tě, ty jsi zdůrazňoval, ty jsi v Maďarsku byl v Budapešti v poslední době několikrát. Zmiňoval jsi právě to, že tam řada amerických konzervativních intelektuálů je na nějaké stáži, nebo že vytváří nějaký think tank. Co to znamená, že jak oni jako vnímají to Maďarsko, oni to vnímají skutečně jako nějaký jako poslední ostrov jako konzervativismu?
Určitě.
A co z toho, jako, že my vyplynou? My máme tady v Maďarsku jenom prostě takový ty jako negativní informace, diktátorský režim, omezení svobody slova. Lenka to jako zhrne poměrně rychle, ale ten obraz není úplný, že je to jenom taková nějaká...
Země s největší inflací v Evropě, 45% inflace potravin, ano, a dá se čteme, pokračovat.
Ano, Lenko, ty to umíš jako zhrnout hrozně rychle, ale je to jenom taková nějaká výseč. Co je na to Maďarsku jako přitahuje a co to teda jako může znamenat, jako Orbán je dost důsledný, třeba i co se týká jako školství, že jo, nejen jako médií, že jo, dohlíží, uvědomuje si, že vlastně ta budoucí generace, která bude ovlivňovat fungování té společnosti, vychází z univerzit a ty univerzity jsou tam jako pod silnou kontrolou Syntenku z Fidesu, že jo. Plus teda ještě jednu věc, na kterou jsem se chtěl zeptat, a kterou nevím, jestli už je jako veřejná, že se chystá nějaký větší celoevropský konzervativní server, tak jestli o tom bys ještě něco mohl říct. Co ti Američané tam dělají a co si o toho slibujou?
Hele, já mám dojem, že jakoby ta hlavní část nějak jakoby Orbánova sex appealu pro tady tu část konzervativní pravice. A není to teda jenom v Americe, jo? Jako tam byli lidi z Německa, prostě z, já nevím, z Belgie, z Holandska, a nebylo jich tam úplně málo, jo? A docela zajímaví lidi. Mimochodem ze stran, který jsou s ODS-kou ve frakci evropských reformistů a konzervativců v Evropském parlamentu. Ale omezme to na tu Ameriku. Já mám dojem, že jakoby větší část přitažlivosti Viktora Orbána tady pro ty lidi je v tom, že on vlastně dneska asi jako jediný z těch pravicových vůdců, aspoň v tom jakoby euroatlantickém okruhu, se chová ofenzivně. Jo? Že jakoby zatímco lidé typu Petra Fialy a tak jakoby jenom víceméně zadržují, ale už vnitřně přijali to, že svět se vyvíjí takovým jako tím progresivistickým způsobem, tak Viktor Orbán se tady s tím jako nechce smířit a vlastně on i používá zbraně, které normálně používá levice, to znamená to jako obsazení právě státních institucí svými lidmi, jako obsazení jako akademické sféry jakoby lidmi zprava. Což ta levice si myslí, že to byl nějaký jakoby jí přirozeně vyměřený prostor a proto si taky myslím, že na to Orbána je takhle alergická. A Orbán asi některým pravičákům ukazuje cestu, že se to dá dělat jinak, čímž neříkám, že jako s tím automaticky souzním. Jako možná, že kdyby jsme byli Maďaři, tak by nám přišlo jeho chování v některých aspektech příliš silné.
Ale používá drsnější metody.
Pardon, proč hlasuje pro všechny ty progresivismy v Evropské unii? No, aby dostal dotace. Hlasoval pro Green Deal. Hlasoval
pro všechny progresivismy.
Pro všechno hlasoval.
Teď třeba v poslední době, když se hlasovalo o rozšíření povolenek na bydlení a na dopravu, tak Maďarsko a Polsko byly jediný proti. Na rozdíl od našich konzervativců.
Ale pro základ Green Dealu hlasoval.
Dobře, myslím, že
aby
to
dostal peníze, protože je závislý na
eurodotacích. Moment, vydržte, ano, určitě, protože to bude v té další části, kdy se dostaneme k poznámkám Lenky, Jirky, a ještě něco řekneš o tom novém celoevropském internetovém deníku. Milí posluchači, slyšeli jste první půl hodinu našeho podcastu Porada týdeníku Echo. Celý hodinový podcast si můžete přehrát pouze na našich stránkách echoprime.cz. Jako předplatitel Echo Prime navíc získáte denní komentáře na Echo 24 zdarma, navíc bez reklam, a především dostanete kompletní vydání týdeníku Echo v digitální podobě. Těšíme se s vámi naslyšenou za týden.